Hei hei, og velkommen til ny episode I podcasten Bare så du vet det av NSF Rogaland. I dag sitter jeg, Line Vandland, her I studio med min kollega, og du kan gjerne si navnet ditt også.
Ja, det kan jeg. Jeg heter Siljan Filsen, og jeg rådgiver her på Fylkeskontoret Rogaland.
Ja, vi jo rådgivere her begge to, og I dag så skal vi snakke litt om dette med rekruttering og ansettelse, og ja, rett og slett hvordan det å gå ut og søke jobb. Og det har jo både du og jeg vært gjennom, Silje. Og
ja.
Jeg husker I hvert fall godt mitt første intervju, som faktisk var på telefon. Og så husker jeg intervjuer hvor jeg ikke har fått jobben. Og, ja. Og jeg har jo også jobbet I rekrutteringsbransjen I nesten 10 år, og ansatt mange sykepleiere. Så det en spennende prosess, og det noen viktige tips vi kan bidra med her, tenker vi.
Ja, for du har jo suttet mye på den siden av bordet og intervjuet folk. Det har jo ikke jeg. Men jeg husker veldig godt min første... mitt første jobbintervju som nyutdannet sykepleier. Og det var ganske, ja, det var veldig, følte meg litt sånn utrygg, og det var liksom noe helt nytt som jeg ikke hadde vært med på før. Men jeg endte jo opp med å få jobben da, så noe rett gjorde jeg jo. ja.
Det jeg sikker på, og så det sånn, det klart, dette nytt for de aller fleste som kommer inn I den settingen her, og det mye spenning knyttet til det. Når man har søkt en jobb, så har man jo virkelig lyst på den stillingen, Og det klart at da man gjerne litt nervøs da, når man skal stille for en arbeidsgiver og gå gjennom alt det som henger med. Men hva det vi egentlig skal starte med når vi skal begynne å snakke med rekrutteringsprosessen? Hvor det lurt å starte den her?
Ja, vi må jo begynne med stillingsannonser da. De fleste som på jobbjakt søker gjerne på Finn eller bruker andre søkemotorer og finner ledige stillinger. Og så det viktig å lese stillingsannonser godt. Fordi at arbeidsgiverne skal jo presentere hva det de faktisk kan tilby til deg som sykepleier. De trenger jo sykepleierkompetansen, og hva det da som står I annonser? Det jo viktig å se på. Det kan stå noe om arbeidstid, det kan stå noe om lønn, ja, hvordan turnus har de, hva type fagmiljø det? Ja, det andre ting som de skal se etter I annonser?
De bør jo se hva som egentlig de søker etter av kvalifikasjoner, tenker jeg. Det viktig å se hva som står rundt det. Og så kan det være lurt å søke opp den arbeidsgiveren som har stillingsannonsen ute der, så du kan få vite litt mer om selve arbeidsgiveren, hva de driver med, hva det som motto på den arbeidsplassen, hva liksom... de ser etter når at de skal søke etter folk. Og så tenker jeg det greit å nevne at det jo ikke alle som finner stillingene gjennom en stillingsannonse. Det kan jo være at du for eksempel har hatt praksis en plass under utdannelsen, eller hatt en ekstra jobb som pleieassistent eller sykepleiestudent. Og så får du liksom vite da at de har ledige stillinger der. Så da søker du på en måte på en litt annen måte igjen, for da kjenner du jo arbeidsgiver fra før.
Ja.
Så, men å gjøre seg kjent med det arbeidsgiver søker etter, viktig når du skal møte videre inn I rekrutteringsprosessen.
Mm. Og så det jo neste ting som man må se på, det jo å ha klar en CV. Fordi at når du ser på stillingsannonser, så ser du jo hva kvalifikasjoner spør de etter. Men så kan jo du ha erfaring eller kompetanse som de ikke spør om, og alt må jo stå I CV'en da. Og så har vel de fleste arbeidsgivere ulike sånne programmer som du legger inn CV'en din I, men det jo lurt å ha laget seg sin egen CV der du har på en måte oversikt over hva utdanning har du, hva arbeidserfaring har du? Ja,
kvalifikasjoner du har, kurs du har gjennomgått. Og så det litt viktig å si noe om at det hender jo at vi har et opphold gjerne I arbeidslivet, og det helt ok det å ha et opphold på CV'en nå, men du må I hvert fall kunne forklare det, hva som har skjedd I den perioden, sånn at ikke CV'en fremvises med såkalte hull, som vi kaller det. Så det viktig at den godt utfylt. Og så det lov å skryte litt av seg selv. Det jo det,
ja. Sant? Og ja. Det vi jo ikke så flinke til heller, sant? For det føles jo kanskje litt kleint, eller litt sånn, ja. Men hvis ikke vi skryter av oss selv til vår potensielle arbeidsgiver, så hvem skal gjøre det da, liksom?
Ja.
Det jo, ja, de kjenner oss kanskje hvis vi har jobbet der under studiet, eller Men uansett så tenker jeg at det viktig å løfte frem styrkene våre.
Absolutt. Mm. Så da har vi CV'en klar, og da det vel naturlig å tenke at da sender vi inn en søknad. Da. Nå nevnte jo du det at de har gjerne forskjellige søknadsprogrammer, altså webkruter og sånne ting.
Mm.
CV'en jo utfyllende i seg selv, men det kan godt være at du ønsker å skrive noen ekstra ting i en søknad i tillegg.
Mm.
Igjen, dette jo noe som skal lese altså en fremtidig arbeidsgiver som vil vite mest mulig om deg, og skal danne et grunnlag for å eventuelt kalle deg inn på intervju.
Ja.
Så det ikke for langt. Det ikke sånn at man trenger å lese en hel stil, men det litt viktig at de får første steget inn i å bli kjent med det, tenker jeg.
Ja, og det også å få et inntrykk, fordi jeg husker når jeg var tillitsvalgt på et sykehjem og satt og var med i sånn type utvelgelsesprosesser, gikk gjennom søknader, så jeg jo at det var mange som skrev sånn, jeg søker Harvard på denne stillingen. Og det var det. Og det var litt sånn typisk for sykepleiere. Og da tenker jeg at da det, hvis det da 10 søkere til jobben, og 5 skriver det, så det kanskje ikke det som fenger den fremtidige arbeidsgiveren. Så det kjempeviktig der at vi selger oss litt, sier litt hvem vi og gjerne skriver på en sånn måte at kanskje, ja, at du kan tenke at ja, denne personen har jeg lyst til å bli kjent med, eller dette var interessant, det har jeg lyst til å spørre mer om. Så ja, det noe mer så, jeg vet ikke, fremstår litt sånn at du
attraktiv
og interessant, sant? Skiller oss litt ut.
Ja. Og det kan vi sykepleier bli flinke til.
Ja, absolutt. Ja.
Så har du sendt en søknad. Arbeidsgiver har mottatt den. Da jo neste steget inn det å bli innkalt til intervju. Og da vi over i det alvorlige.
Ja, det i hvert fall det som kanskje det knytter mest spenning til. Da. Og det som greit å huske på jo at det de som sitter i intervjuet, de vet jo at dette er en litt sånn en utfordrende situasjon, og ikke noe vi gjør hver dag. Det jo ikke, altså de færreste sender jo veldig mange søknader og går på veldig mange intervjuer. Det kan jo være lurt da, å gå på flere intervjuer før du bestemmer deg hvor du vil jobbe, så du får litt erfaring i det, men de fleste vil nok søke på de stillingene som de virkelig har lyst på, og ja.
Ja, så møter du jo en arbeidsgiver i andre ender som er som regel en leder. Lederen har jo lyst til å ansette noen på sin arbeidsplass som fungerer godt, som blir et godt bidrag inn i både arbeidsmiljø og jobben generelt. Så det klart at i denne intervjusettingen så det viktig at du godt forberedt, og som jeg sa innledningsvis, les deg gjerne opp om arbeidsgiveren, sånn at du kjenner litt til dem. De fleste arbeidsgivere veldig stolte av arbeidsplassen sin i tillegg, sant? Sånn at du kjent med det, så vil jeg tippe at det skårer et poeng sånn sett.
Mm.
Og så videre da, i intervjuet så vil du nok bli spurt om hva styrkene dine er, hvordan du håndterer arbeidsoppgaver, hvordan du gjerne håndterer stressa situasjoner, og vi vet jo at i helsetjenesten så kan det være absolutt stressa situasjoner. Mm.
Ja.
Kort sagt så jo intervjuet skapt sånn at du skal bli bedre kjent med arbeidsgiver, og arbeidsgiver skal bli godt kjent med deg, sånn at de kan ta en vurdering om du den rette personen for stillingen.
Og så synes jeg jo det viktig å spørre litt arbeidsgiver, og tenke at ja, det jo gjerne du som søker på stillingen som skal selge deg, men det skal hjemme med arbeidsgiveren gjøre også. Og våge å spørre litt om hvordan jobber dere med arbeidsmiljø her hos dere, eller hvordan vil det være for meg på en vanlig arbeidsdag, hvordan avdelingen sammensatt. Spør om det som du interessert i, det som viktig for deg, fordi det kan være, hvis den som intervjuer deg bare sitter og stiller masse spørsmål og du bare svarer, så kan det bli litt kjedelig for den som intervjuer. Det jo kjekt å få til litt sånn dynamikk, og så betyr ikke det at den skal stille en hel høy med spørsmål. Men gjerne forberede 2-3 spørsmål i hvert fall som du har lyst til å få svar på, som viktig for deg.
Det tenker jeg veldig relevant, fordi at det også sikkert ting som viktig for deg som arbeidstaker også i forhold til arbeidstid. Om hva type opplæring de har der. Har de type en mentorplan, eller at du gjerne går skulder til skulder med noen underveis. hvordan fagmiljøet er, hvilke utviklingsmuligheter du eventuelt har videre. For en ting hvis man starter som nyutdannet sykepleier, så har man kanskje tenkt på en karrierestige videre, og da det litt greit å få kartlagt også hvordan mulighetene på denne arbeidsplassen her. Så det å finne ut litt av hva som viktigast for deg, det lurt å stille spørsmål om under intervjuet, så du får avklart det.
Mm. Ja, og så når da intervjuet gjennomført og du kan puste ut, så det jo liksom ventetid. Fordi at det kanskje flere som skal intervjues, og så kommer den jo da til det med referansinhenting. Fordi at alle som intervjuer noen til en stilling vil jo be om en referanse. Og en referanse er jo noen som sier noe om deg som arbeidstaker, noen som gjerne har vært lederen din, eller det kan ha vært en kollega.
Ja, referanser er jo viktig. Det jeg erfarte selv da, som arbeidsgiver, det var jo at mange hadde skrevet gjerne 2-3 navn på referansen, og det var kanskje ledere eller kollega, men de hadde ikke snakket med referansen selv.
Nei.
Så de visste ikke egentlig hva den referansen kom til å si.
Nei.
Og det er et viktig tips vi gir dere nå i dag. At snakk med referansen, spør referansen hva den kommer til å formidle, og det er jo noen klassiske spørsmål som en arbeidsgiver stiller referansen også, ikke sant? Så finn ut av det. Og så kan det være situasjoner der hvor vi har referanser som kanskje ikke sier det aller, aller beste om oss, men da er det viktig å vite det, sånn at du i intervjusettingen kan komme det i forkjøpet. Sånn er det bare at noen kjemien da, mellom noen personer fungerer ikke nødvendigvis alltid, og det er ikke dermed sagt at du ikke fungerer i alle jobber, du kan godt fungere veldig godt i den nye, men hvis du da har forberedt fremtidig arbeidsgiver på at dette er det jeg har opplevd, men nå søker jeg her hos dere, så er de i hvert fall klar over det, så ikke det kommer noen overraskelser når de ringer referanse. For da vil jeg tro at skepsisen blir stor hvis de får vite noe som ikke du har informert deg om på forhånd.
Ja, og så er det jo også viktig å si fra da, til deg som er referansen at nå har jeg vært på intervju, så hvis det er noen som ringer deg, så... For det er noe med altså, at det er deg som er referanser er lett å få tak i.
Ja.
For hvis den som sitter og ringer rundt for å få referanser har problemer med å få kontakt,
ja,
så er jo ikke det til din fordel. Så det tror jeg, det er lurt å passe på da.
Hmm. Og så er det greit å si noe om at det er visse ting en arbeidsgiver heller ikke kan innhente hos referansene. Blant annet det vi får mye spørsmål om her er jo om de har lov til å spørre om dette med sykefravær og familieplanlegging og sånne ting.
Mm.
Og det har de ikke mulighet til, altså de har ikke lov til det. Og så er det jo mange måter å bake inn spørsmål på, sånn at man finner ut av ting. Så i utgangspunktet så er det greit å i hvert fall være forberedt på det som eventuelt måtte komme. Men arbeidsgiver kan ikke spørre om du planlegger å bli gravid, eller om du har hatt høyt sykefravær. Så er det vel omdiskutert om de kan spørre om fravær i det hele tatt, men dette kan jo gå like mye på pålitelighet, så jeg tenker at vær forberedt på at ting kan komme. Og stort sett så finner en arbeidsgiver ut av ting, uansett,
ja.
Så da er det bedre å være ærlig.
Og
gi beskjed, og i hvert fall forklare hvorfor situasjonen eventuelt har vært som den har vært.
Ja, absolutt. Man kommer alltid lengst med å være ærlig om tidligere situasjoner. Og, ja. Ok, men når man har kommet så langt da, så er det jo noen av oss, eller noen av dere, som er så heldige at dere får tilbud om stilling. Ofte så altså, får en gjerne blir en oppringt, og får en muntlig tilbud om stilling. Det som er viktig da er jo at du ikke sier noe, altså det er jo greit å si at det var bra og takk for det, men du må få et skriftlig tilbud før du kan gi et bindende svar til arbeidsgiver.
Og her det jo helt greit å forvente at du får en frist, at ikke du må svare på stående fot hvis en potensiell arbeidsgiver ringer og sier at nå har vi vurdert alle søkerne og du har vunnet fram, og vi har lyst til å tilby deg stillingen. Du ikke glad for det? Hva sier du nå? Skal du få betenkningstid på det. Så det er viktig. En kan få lov å ta en fot I bakken på det. Og da det, som Silje sier, at det viktig at vi får et tilbud skriftlig, at vi nummer en vet hva lønna og med det så trekker jeg inn det viktig å vite hva slags for eksempel ansiennitet du har opparbeidet deg som kan ha utslag på lønna. Arbeidstida di skal det stå noe om der, ikke sant? Så du vet hvordan du skal jobbe, hvordan denne jobben og svarfrist og ikke minst tiltredelse og at man rett og slett får oversikt over hva man forplikter seg til da, for å si det sånn. Og så skal vi komme litt mer inn på dette med kontrakt,
ja,
sant?
Innholdet, ja. Og så det jo ja. Nei, for det som jeg tenkte på jo noen, altså noen ganger så får du tilbud om stilling, andre ganger så får du ikke tilbud om stilling. Det kan være du ikke får en tilbakemelding før det har gått litt tid. Og så det sånn at hvis du ikke får tilbud om stillingen du har søkt på, så har du ikke noe juridisk krav på å vite hvorfor. Men det kan allikevel være lurt å kontakte deg du har vært på intervju og spør for eksempel, var det noe som... Kan dere dele noe med hvorfor jeg ikke fikk stillingen? Var det noe jeg sa? Eller det noe sant? Noen ganger så det bare den andre var bedre kvalifisert.
Ja.
Sant? Den andre hadde lengre ansiennitet eller hadde annen erfaring. Andre ganger så kan det jo være det å se på det som en læringssituasjon. Kontakta den der på intervjuer og si nå har jeg ikke fått tilbud om stilling, men jeg har lyst til å lære det noe jeg kunne gjort annerledes?
Ja, det tror jeg lurt.
Ja.
Ja.
Fordi at da kan du gjøre det bedre neste gang.
Ja, og så klart at da vil jo også den arbeidsgiveren få vite at du interessert på en måte oppriktig og sånne ting, og det kan jo komme flere muligheter, så det tenker jeg bare positivt.
Ja, for man må huske litt på at det jo veldig kort, altså det er jo ikke et langt intervju, du får liksom ikke fortalt alt om deg selv, og du får ikke bli veldig godt kjent, det en sånn tidsavgrense, altså ja, 3 kvarter, time, vet ikke hvor lenge intervjuer kan være, men ja, det liksom noe med det, at det å vise interesse etterpå kan jo være til din fordel med senere anledning.
Ja.
Mm.
Men la oss si vi har trukket vinnerloddet her da.
Ja.
Vi har fått tilbud om stillingen, og du har fått en svarfrist. Det noen dager du har på det. Og nå skal altså da kontrakten komme. Arbeidsavtalen skal komme. Og her det vel noen viktige punkter vi må ha med i forhold til hva som viktig å sjekke. Hva det du faktisk forpliktet til nå som arbeidstaker opp mot denne arbeidsgiveren?
Ja, og det jo da mange medlemmer ringer til oss på fylkeskontoret for å få råd. Jeg har fått tilbud om stilling, og jeg har lyst til å stille lønnskrav, for eksempel. For det jo veldig mange som opptatt av det med lønnskrav, og det jo bra, fordi at den lønnen du avtaler I den første stillingen din jo kjempeviktig. For den jo utgangspunktet for lønnsutvikling senere.
Det jo, og så det jo en gang sånn at vi får nå aldri noe mer enn det vi ber om,
Nei.
For å si det sånn. Sånn at her det bedre å prøve en gang for mye enn for lite.
Mm.
Noen opplever jo at de også får kontrakter hvor det står lønn type fra til. Det gjerne basert på dette med ansiennitet, at man da liksom ikke har fastslått den. Skal vi si at det lurt å akseptere?
Nei, det det jo ikke, fordi Nei. Du vet jo ikke hva du får da. Og jeg har jo hørt eller medlemmer som sier det at nei, arbeidsgiver sier at jeg får ikke noe lønnstilbud før jeg har levert inn all dokumentasjon, sånn at vi kan beregne ansienniteten min, men jeg må skrive under på arbeidsavtalen før det. Og det jo, altså, vi kan ikke signere på en avtale før vi vet hva vi har avtalt.
Nei.
Så det er jo viktig å si at ja, jeg vil takke ja til stillingen, men jeg vil først stille et lønnskrav. Det er en, ja.
Ja.
Mm.
Og det klart, når du får et tilbud da, og alt beregnet og sånt, så det jo sånn at, ok, hvis det tilbudet ikke helt sånn som du så for deg, så det fint mulig å si det at tusen takk for tilbudet, og jeg gleder meg til å starte her, men lønnen var ikke helt sånn som jeg så for meg.
Mm.
Så jeg vil gjerne gå I en ny lønnsforhandling, og da avslår du I hvert fall ikke noe. Du sier ikke nei takk til noe, men du åpner dem for muligheten. Mm. Og så blir du opp til arbeidsgiveren da og vurderer om det mulig.
Ja.
Men det ikke bare lønn på den kontrakten
nei.
Som viktig.
Nei.
Det mange andre ting også. Jeg nevnte jo også I sted dette med arbeidstid. Jo mer festa arbeidstida de på en arbeidskontrakt, jo mindre mulighet har arbeidsgiver til å bruke styringsretten til å endre det.
Ja.
Så har du for eksempel en dagjobb, og det står festa I arbeidskontrakten din, så kan ikke arbeidsgiver sånn uten videre bare si at du skal over I turnus, for eksempel. Mm. Så det viktig å se når tid du skal være på jobb. Det andre ting?
Ja, altså, det kan jo være lurt å se på dette med helgebelastning, da, for eksempel. Hvor ofte står det noe om det? Står det noe om hvor ofte jeg skal jobbe helg? Står det noe om hvor mange timer jeg skal jobbe helg? Det må man jo vurdere. Og så, ja.
Og hvis du går inn på en type, hvis du har søkt på en stilling for eksempel som innebærer langvakter,
ja.
Det hender jo at sykepleiere gjør, for at det veldig populært, for mange går langvakter. Så kan det jo skje at du rett og slett ikke har helse til å gå I det.
Mm.
Og da det greit å vite hva som kommer til å skje hvis jeg må trekke meg fra denne type arbeidstidsordning.
Mm.
Hva vil det innebære? Det greit å få kartlagt I forkant før du sier ja, for å si det sånn.
Ja, det et veldig godt poeng. Fordi at, ja, der jo en del arbeidsplasser som har langvakter fast, og det veldig mange som trives med det. Men det sånn som du sier, hva da hvis jeg plutselig ikke kan det? Hva konsekvensen? Betyr det at jeg må bytte til en annen avdeling på den arbeidsplassen? Eller kan jeg få tilrettelagt der jeg
Og så det jo mange av våre medlemmer som knyttet opp til arbeidsplasser som har tariffavtale, ikke sant? Og da veldig mye regulert I tariffavtalen, både med lønnstillegg, ferie, fritid, permisjoner, ja, det diverse ting, så da vil jo også arbeidsavtalen ses I lys av tariffavtalen, og hva som ligger I dens bestemmelser. Men vi har jo også medlemmer som privatansatte på bedrifter uten tariffavtale. Her det vel noen ekstra ting en skal være oppmerksom på.
Ja, det det jo absolutt. Dette med sykdom for eksempel, og lønn under sykdom.
Ja.
Det sånn at arbeidsgiver forskutterer lønn under sykdom, eller ikke?
Det ja, for det gjør vi jo I offentlig sektor. Der får man forskutert lønn.
Mm.
Så det greit å vite om. Ferie, de fleste har vel 5 uker ferie, men greit, sjekk det opp.
Ja, og så eventuelt, hva skjer hvis du skal I foreldrepermisjon? Står det noe om det?
Oppsigelsestid viktig. Det jo ofte festet I tariffavtalen, men det klart du privatansatt, så kan det være andre ting.
Ja.
Og så det jo det med privatansatte som ikke har tariffavtale, der har vi ikke samme type minstelønnsbestemmelser heller. Sånn at det liksom greit å sjekke opp hva type ordning de har da.
Mm.
Og andre velferdsordninger som eventuelt tilfaller, så undersøk det godt. Så jeg sier opps, hvis du på en måte blir ansatt en arbeidsplass der hvor det ikke tariffavtale, for da vil nok mye være festet I selve arbeidsavtalen, og da du klar over det.
Ja, og det jo da dere skal ta kontakt med deres fylkeskontor og høre, få hjelp til å se gjennom arbeidsavtalen. Det vil vi jo gjerne være med å bidra til.
Ja, absolutt. Det derfor vi her.
Ja, absolutt. Og så kan det jo stå noe, det gjelder jo for alle, prøvetid. Det jo litt greit å se, for den prøvetiden den gjelder jo begge veier. Og spesielt for deg som, hvis du begynner på en ny arbeidsplass, og så ser du ganske fort at, oi, dette var ikke sånn som jeg hadde tenkt meg, da det greit å være klar over at du gjerne har kortere oppsigelsestid I prøvetiden.
Ja.
Og det jo vanligvis de første 6 månedene.
Ja.
Ja.
Ja, da har man fått på plass kontrakten, og da man jo egentlig klart arbeid da. Skal vi prøve å oppsummere litt av det vi har sagt nå?
Ja, det kan
vi jo. Altså, når du søker jobb, så begynner vi med stillingsannonsen. Hva arbeidsgiver på jakt etter? Hva det du synes tiltrekkende med dette? Og tenk igjennom hvorfor du søker.
Og så det jo CV'en din. Den må være oppdatert. Der må du ha all informasjon om din utdanning, din arbeidserfaring, eventuelle andre kompetenser som du har gjort. Og så er det jo utformingen av søknaden. Husk å selge deg. Husk å skrive noe som gjør at den potensielle arbeidsgiveren din har lyst til å bli kjent med deg.
Plukker akkurat
ja.
Den.
Mm.
Og så er det jo intervjuet.
Ja.
Still godt forberedt. Les deg opp på din fremtidige arbeidsgiver og skriv ned noen stikkord på hva du ønsker å sitte igjen med etter intervjuet, sånn at du får vite nok i forhold til den jobben du har søkt.
Mm.
Og referansene,
ja.
Husk å ta kontakt med de, sånn at de klar over at de får en telefon, og klar over at de oppgitt som det, og at du vet også hva de kommer til å si.
Mm. Og så er det jo, hvis du ikke får tilbud om stilling, så har du jo ikke noe krav på å få vite hvorfor, men det kan allikevel være lurt å spørre om det var en spesiell grunn til at ikke du fikk tilbud om stillingen, så du kan lære av det. Og så er det, hvis du får tilbud om stillingen, da er det jo at du skal ha et skriftlig tilbud med svarfrist.
Og så til syvende og sist, når kontrakten kommer, les godt igjennom kontrakten, se hva du forplikter deg til som arbeidstaker, sjekk opp hva slags type tariffavtale du eventuelt er knyttet til, og er du ikke knyttet til noen tariffavtale, ja vel, så må du sørge for at de eventuelt velferdsgodene og opplysningene står nedfelt i arbeidsavtalen din. Og sjekk når tid starttidspunkt er, sjekk hva type arbeidstidsordning du har, og ikke minst sjekk at lønna er riktig. Og still lønnskrav.
Ja, da er det vel egentlig bare for oss å si lykke til.
Det er det.
Ja.
Ja. Takk for oss.
Ha det bra.